atacurile teroriste din 2001, cum a schimbat 11 septembrie 2001 politica Statelor Unite față de țările din regiunea Mării Negre. Rubricile Dreptul tău, Carte la pachet și Revista Presei de mâine, acestea sunt principalele repere ale următoarelor aproximativ 30 de minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
Din Statele Unite ale Americii și în multe țări ale lumii au fost comemorate astăzi victimele atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, în cursul cărora și-au pierdut viața aproximativ 3.000 de persoane.
Statutul de neutralitate al Moldovei nu împiedică să aibă legături strânse cu NATO, a declarat Europe Libere un înalt oficial al Departamentului de Stat de la Washington.
Guvernul Republicii Separatiste Osetia de Sud a anunțat că va organiza un referendum despre independență la 12 noiembrie. Cu o singură întrebare, sunteți de acord ca Republica Osetia de Sud să-și păstreze statutul actual ca stat independent și să fie recunoscută de societatea internațională?
În alte oficialități ale Comisiei Europene, Olirem și Franco Frattini și-au exprimat îngrijorarea față de blocarea în Parlamentul din România a proiectelor de lege vizând combaterea corupției.
Se împlinesc 5 ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, în care au fost uciși aproape 3.000 de oameni. Ceremonia de comemorare a victimelor a început la New York cu defilarea pompierilor newyorkezi către locul unde s-au aflat turnurile gemene de la World Trade Center, distruse în atacurile teroriste. La orele la care avioanele deturnate de teroriști au lovit World Trade Center și la care cele două turnuri s-au prăbușit, au fost ținute momente de reculegere. Primarul din New York, Michael Bloomberg, a declarat la ceremonie:
5 ani au venit și au trecut și noi tot aici stăm uniți ca unul. Revenim în acest loc de fiecare dată pentru a ne reaminti această aniversare tristă, pentru a ne reaminti pe toți cei care au murit aici, cunoscuți sau necunoscuți nouă și a căror absență e întotdeauna cu noi.
Într-o declarație care marchează această aniversare sumbă, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Europa e mai hotărâtă ca niciodată să elimine cauzele și consecințele terorismului și că mai sunt multe de făcut în acest sens.
Avem încă multe de făcut, nu numai în privința securității, dar și din punct de vedere politic, pentru că e cu totul de neacceptat ca religia să fie invocată în scopuri politice distructive. Trebuie să ne unim eforturile pentru a face față acestei amenințări globale la adresa comunității noastre și a valorilor noastre.
A declarat președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Președintele Statelor Unite, George Bush, va rosti în următoarele ore un discurs comemorativ în biroul Oval al Casei Albe. Cum s-a petrecut tragedia de la 11 septembrie 2001? În continuare vă propunem un film al evenimentelor începute în dimineața zilei la New York.
Pe străzile aglomerate din Manhattan domnește zi și noapte un vuiet infernal, în care se amestecă vocile a zeci de mii de oameni, ruitul motoarelor, claxoanele furnicarului de taxiuri și muzica formațiilor care cântă pe stradă. Dar un zgomot neobișnuit, mai puternic decât toate, i-a făcut pe newyorkezii care se aflau pe străzi la 8 și 46 dimineață pe 11 septembrie 2001 să ridice privirile spre cer. Bubuitura impactului a ajuns jos peste câteva momente după ce primul din cele patru avioane de pasageri deturnate de teroriștii kamikaze, un Boeing 757, s-a izbit în turnul nordic al World Trade Center. La bordul avionului American Airlines, care venea de la Boston, se aflau 94 de pasageri și echipajul. Avionul cu rezervoarele de benzină pline a intrat în zona etajelor 94 și 99, în masiva construcție de beton, metal și sticlă. La câteva minute, primele imagini au fost difuzate în întreaga lume de televiziunea CNN. Cronica Carol Lynn de la CNN anunța că, potrivit informațiilor neconfirmate, un avion s-a izbit de unul din cele două turnuri de la World Trade Center. Acestea erau imaginile zguduitoare a ceea ce părea la prima vedere un simplu accident. Poliția din New York, pompierii, s-au pus în mișcare să facă față catastrofei. Ambulanțele au intrat în scenă. Toate televiziunile au trecut pe emisie directă. Pe când un reporter de la ABC relata în direct că la turnul nordic nu se desfășoară încă operațiuni de salvare vizibile, un alt avion a intrat în cel de-al doilea turn. la 17 minute după primul impact. Abia mai târziu s-a aflat că la bordul avionului United Airlines, cursa de la Boston, se aflau 53 de oameni. În acest răstimp, președintele George Bush se afla în Florida la o școală vorbind despre o nouă inițiativă a guvernului. A fost anunțat despre primul impact, dar și-a continuat vizita crezând că este vorba de un accident, iar peste câteva minute șeful de cabinet al lui Bush, Andrew Card, i-a șoptit la ureche: domnule președinte, un al doilea avion a lovit World Trade Center. America este atacată. Înainte de a părăsi incinta școlii, Bush a făcut o primă declarație.
I have spoken to the vice president.
Am vorbit cu vicepreședintele, cu guvernatorul New Yorkului, cu directorul FBI și am cerut ca toate resursele guvernului federal să fie îndreptate pentru ajutorarea victimelor și a familiilor lor și pentru o investigație capitală, pentru găsirea și capturarea celor care au comis acest act. Terorismul împotriva națiunii noastre nu va trece. Dar atacurile nu luaseră încă sfârșit. La 9:43, un avion care decolase de la aeroportul din Washington cu 63 de pasageri la bord a fost îndreptat spre Pentagon, sediul Ministerului American al Apărării. 125 de persoane aflate în clădire au fost ucise și toți cei din avion. La New York, sute de pompieri ridicau scările spre World Trade Center, dar fumul și focul izolaseră mulți, prea mulți oameni la etajele superioare. Un martor ocular declara: oamenii săreau pe geamuri. Am văzut cel puțin 13 sau 14 sărind pe geam. Este teribil. Nu pot crede că se întâmplă așa ceva. La ora 10:50, turnul Sudic s-a prăbușit. Mii de oameni alergau în toate părțile să scape cu viață din avalanșa de metal, sticlă și beton. Nori dengi de praf s-au ridicat în aer, iar apoi s-au așternut în stres. Cu 5 minute mai târziu, o bătălie pe viață și pe moarte se da deasupra statului Pennsylvania. Un avion cu 38 de pasageri la bord a fost deturnat de pe ruta New Jersey-San Francisco și îndreptat spre Washington. Pasagerii vorbeau la telefoanele mobile cu rudele de la Sol și aflaseră de atacurile de la World Trade Center și Pentagon. Și se crede că un grup de pasageri a hotărât să intre în luptă cu cei patru teroriști din avion. Avionul s-a prăbușit într-o pădure de lângă orașul Shanksville, statul Pennsylvania. Autoritățile cred că a patra bombă zburătoare s-ar fi îndreptat spre Casa Albă sau Capitoliul. Între timp, la New York, la 10:28, s-a prăbușit cel de-al doilea tur. Peste 2800 de oameni, inclusiv 343 de pompieri, au fost uciși la World Trade Center. Planurile teroriștilor nu erau cunoscute. Forțele aeriene l-au transportat pe președintele George Bush la baza militară din Louisiana, unde președintele american a făcut a doua sa declarație adresându-se poporului american. Our military at home and around the world. Forțele noastre militare de acasă și de oriunde în lume se află în stare de alertă maximă și am luat toate măsurile de precauție necesare pentru ca guvernul vostru să poată funcționa.
Își amintesc atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001 câțiva oameni de la Chișinău. Radu Benea a discutat cu publicistul Nicolae Negru și cu fostul diplomat Andrei Popov.
La începutul lui septembrie 2001, Andrei Popov era proaspăt revenit din Statele Unite, unde timp de 4 ani a lucrat la misiunea diplomatică a Republicii Moldova. Revenise la Ministerul de Externe, unde l-a surprins vestea despre atentatele de la New York.
Eram chiar în primele zile de lucru în Ministerul de Externe, după ce am dat un prânz surprizător chiar cu atașatul militar american, cu care am vorbit frumos și mult despre viața în Statele Unite și adaptarea în Moldova. Am revenit în birou și, efectiv, în câteva minute am primit un telefon de la soția mea, care m-a alertat că ceva se întâmplă, ea urmărea CNN. Imediat am fost în biroul domnului viceministru Iurie Leancă, care avea un televizor, l-am pornit și am avut nevoie de câteva clipe ca să realizăm că nu este vorba de un film. Efectiv, era o senzație atât de surrealistă încât nu se să cred că așa ceva se poate întâmpla. Pentru mine era și o chestiune personală. Nu pentru o singură dată am fost în acele turnuri. Am urcat la etajul 110 și am admirat panorama splendide a New Yorkului de la ultimul etaj. Și atunci, pentru prima dată, m-am simțit hărtaș cu unei tragedii de o asemenea amploare. Toate atentatele teroriste despre care am auzit de până atunci nu m-au atins personal. Uite, atunci am avut această senzație pentru prima dată că puteam și eu să fiu foarte simplu acolo, dacă se întâmplau acele atacuri cu o jumătate de an înainte, atunci când am fost și eu cu familia mea, cu soție, cu fetiță, ca turist în acele turne.
Ceva în lume s-a schimbat iremediabil. Aceasta a fost și senzația pe care a avut-o pe 11 septembrie, acum 5 ani, publicistul Nicolae Negru.
Evident că m-a îngrozit această știre și mi-am dat seama dintr-o dată că ceva s-a schimbat. E ceva altfel, pentru că au mai fost atacuri teroriste, au mai fost acțiuni teroriste, dar așa ceva la o asemenea scară, cu asemenea mijloace, n-a fost niciodată. Ne obișnuisem cu bomba atomică, ne obișnuisem cu multe și multe alte pericole, cu pericolul ecologic, arma biologică și așa mai departe. Eu am zis cu gândul, dar uite, la asta nu ne gândisem. Omul, el însuși poate deveni o armă prin sine însuși. Lumea a devenit mai șubredă, mai periculoasă după 11 septembrie 2001.
După 11 septembrie 2001, pericolul a devenit atot cuprinzător, depășind limitele unor granițe naționale, spune Nicolae Negru. Iar într-o lume globală, Republica Moldova, evident că nu poate să nu fie și ea afectată. Ceea ce trezește însă dispute și după 5 ani de la atentatele din New York, spune analistul politic Andrei Popov, este cum trebuie să se lupte cu teroriștii pentru a nu contribui la realizarea scopurilor lor, sau cu ce mijloace trebuie combătut terorismul, fără a se încălca ca drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Care a fost impactul evenimentelor de pe 11 septembrie 2001 asupra regiunii Mării Negre? O întrebare pe care i-am adresat-o analistului politic Vladimir Socor.
11 septembrie a avut un efect destul de derutant asupra politicii Statelor Unite în regiunea Mării Negre. S-a pus accentul pe amenințările de tip neconvențional, amenințările asimetrice, amenințările, cum se spunea imediat după 11 septembrie, de tip nou, la adresa securității țărilor din regiune și la adresa intereselor euroatlantice din regiune. Aceste amenințări, numite de tip nou, includ terorismul, traficul de droguri, de armament, de persoane, contrabanda comercială, comerțul ilegal cu arme. Sigur că este foarte important ca toate statele din regiune să fie vigilente față de acest tip de amenințări, de asemenea vigilența față de amenințarea potențială a terorismului islamist. La fel, foarte importantă, necesită vigilență politică și resurse financiare. Dar concentrarea pe acest tip de amenințări după 11 septembrie 2001 a avut efectul nedorit de a distrage atenția de la amenințările vechi de tip clasic, convențional, militar, așa cum le cunoaștem din conflictele zise din state, din Transnistria, Abhazia, Osetia și Karabah. Acolo avem de-a face și până astăzi și acum cu amenințări nu potențiale, nu cu pericole ipotetice, cum în cazul terorismului în zona aceasta, avem de-a face cu pericole reale și prezente, în forma lor clasică.
Opinia analistului politic Vladimir Socor.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Este încălcare flagrantă drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Modul în care jurnaliștii din Republica Moldova reflectă în articolele lor problema drepturilor omului este păguboasă pentru cititorul de rând, mai ales în condițiile în care puțini dintre aceștia își permit o sursă alternativă de informare. Concluzia aparține unui grup de experți în domeniu care au participat zilele trecute la un seminar în problema drepturilor omului. În opinia specialiștilor, de multe ori în relatările lor, jurnaliștii evită conștient sau inconștient să abordeze partea opusă într-un conflict ce ține de încălcarea drepturilor omului. În consecință, mulți dintre cititori, radioascultători sau telespectatori nu pot să-și facă o imagine clară despre problema abordată. Iată ce ne-a spus șeful Centrului pentru Drepturile Omului, Iurie Perevoznic.
Recent, un ziar invocă o situație că poliția face tot posibilul, arestează criminalii, judecata îi eliberează. Noi știm foarte bine toate neajunsurile sistemului de justiție la noi în țară. Dar trebuie de atras atenție și alt moment, că nu organele de poliție fac justiție. Și atunci trebuie cel puțin de acordat posibilitate și acelui judecător să spună: stați domnilor, eu am principiile de care mă conduc stipulate în legea de procedură și valorile pe care trebuie să le iau în considerație.
Eugen Gorosceapov de la organizația Amnesty International Moldova este de părere că în mass media de la Chișinău lipsesc cu desăvârșire investigațiile privind problema drepturilor omului. În replică, jurnaliștii prezenți la seminarul pe tema drepturilor omului au menționat că o parte din vina în ceea ce privește abordarea uneori incorrectă a unor probleme ce țin de încălcarea drepturilor omului o poartă activiștii în drepturile omului, care de multe ori nu știu pur și simplu să se facă înțeleși. Dragoș Mihai, reporter la postul de televiziune TV7 din Chișinău.
În primul rând, de multe ori organizatorii conferințelor sunt foarte evazivi în ceea ce vor să comunice și de aici încep dificultățile. Este adevărat că totul se poate preciza la sfârșit, dar pentru ce am pierdut o jumătate de oră dacă nu am înțeles ce vor să ne spună? Noi am venit cu câteva propuneri la acest seminar. De exemplu, le-am sugerat reprezentanților ONG-urilor responsabile de apărarea drepturilor omului să scrie comunicate foarte clare și să organizeze cât mai multe traininguri pe tema drepturilor omului pentru a fi la curent cu modificările din acest domeniu.
Iată ce a învățat de la experți internaționali în drepturile omului Natalia Croitoru, reporter la agenția de știri Reporter MD.
Am luat câteva lucruri bune de la experți internaționali cu privire la sursele obligatorii internaționale care trebuie să fie folosite în lucrările ziaristice, cum ar fi convențiile sau experiența internațională în acest domeniu, mai ales când vorbim despre experiența țărilor europene.
Conform ultimului raport făcut public de organizația americană Freedom House, Republica Moldova își menține statutul de țară parțial liberă, în care autoritățile încalcă frecvent drepturile și libertățile fundamentale ale omului. În același timp, raportul atrage atenția asupra faptului că presa este dominată politic, iar jurnaliștii sunt dependenți financiar de partidele politice. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Misiunea la Chișinău a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa este îngrijorată de arestarea unui angajat al ProTV Chișinău, acuzat că ar fi cerut unei companii mită de $1,000 în schimbul difuzării publicității. ProTV, la rândul său, a acuzat autoritățile moldovene că ar exercita presiuni politice asupra postului. Cu ultimele evoluții, Valeriu Cațăr.
O instanță de judecată a emis ieri un mandat de arest pentru 10 zile pe numele lui Ghenadie Braghiș, directorul de vânzări de la ProTV, arestat la sfârșitul săptămânii trecute sub acuzația de luare de mită. În același timp, misiunea OSCE de la Chișinău a difuzat azi un comunicat în care anunță că urmărește cu o sporită îngrijorare și atenție cazul lui Ghenadie Braghiș. Misiunea a cerut procurorului general să prezinte clarificări pe marginea unei serii de aspecte ce se referă inclusiv la dreptul de acces al inculpatului la apărare și prelungirea termenului de detenție a acestuia. De asemenea, misiunea OSCE se arată îngrijorată în legătură cu posibilele repercusiuni ale acestui caz asupra libertății mass media. Prin urmare, misiunea a făcut apel către forțele de ordine și autoritățile de drept să acționeze în cazul lui Ghenadie Braghiș în strictă concordanță cu normele și spiritul dreptului european și al principiilor OSCE și să se abține de la orice gen de acțiuni ce pot fi interpretate drept exercitare de presiuni asupra unei instituții de media independente, astfel încât să-i fie prejudiciată politica editorială. La fel, mai multe organizații de media și câteva partide au difuzat azi presei declarații în care se arată îngrijorate de arestarea angajatului ProTV Chișinău. Iată ce ne-a declarat azi în legătură cu arestarea colegului său, directorul ProTV Chișinău, Cătălin Giosan.
Ceea ce ne-a îngrozit pe noi este spectacolul de forță pe care l-a pregătit Ministerul de Interne cu ocazia aducerii lui în fața instanței. Ghenadie a fost adus de 25 de polițiști în 6 mașini. 10 din acești polițiști erau cu cagule pe față și veste anti-glonț. Deci ceva ce nu putem să înțelegem. Pentru mine și pentru toată lumea, cred că a fost foarte clar că toată povestea asta este un spectacol, o demonstrație de forță și de intimidare.
Nici Procuratura, nici Ministerul de Interne n-au făcut deocamdată niciun fel de precizări în legătură cu arestarea lui Ghenadie Braghiș. De asemenea, n-am reușit azi să luăm legătura cu niciunul dintre angajații Serviciului de Presă al Ministerului de Interne, care să comenteze acuzațiile ce i se aduc ministrului Gheorghe Papuc de către angajații ProTV. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Rămânem în zona presei, dar la cea din România, cu revista presei de la București de astăzi, semnată de Tania Radu.
România Liberă scrie astăzi despre scrisoarea trimisă de comisarul european Franco Frattini liderului Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Marco Bello. O scrisoare neobișnuită de dură, după cum notează ziarul. În scrisoare se exprimă îngrijorarea considerabilă și dezamăgirea privind evoluțiile recente de la Cameră, unde deputații UDMR, urmați de Partidul Conservator, Partidul România Mare și Partidul Social Democrat, au mutilat proiectul legii Agenției de Integritate. Formula propusă de aceste partide este inacceptabilă, a declarat României Libere un influent oficial european. Acesta recomandă o intervenție foarte rapidă și robustă. Mesajul de nemulțumire, considerat în sursa europeană de foarte serios, a fost transmis în copie fiecărui lider al coaliției care guvernează în România, mai notează România Liberă. În evenimentul zilei, Ioana Lupea scrie despre unde începe și unde sfârșește noțiunea de Europa pentru liderii maghiari. Ea pornește de la ideea că în 16 ani de funcționare politică, Europa a fost justificarea conducerii UDMR pentru acțiunile sale. Dintr-o asemenea perspectivă, nu există nicio justificare, de fapt, pentru modul în care reprezentanții UDMR au votat în legătură cu înființarea Agenției de Integritate. Percepuți ca pro-europeni la începutul anilor 90, liderii maghiari dovedesc acum că Europa e numai un cuvânt căruia îi dau ce înțeles au interesul să-i dea. Ioana Lupea taxează dur rezultatul prezenței pe scena politică a UDMR vreme de 16 ani. Monopol asupra reprezentării politice a maghiarilor, manipulare a discursului identitar. Ioana Lupea arată în evenimentul zilei că legea Agenției de Integritate era cerută de Comisia Europeană, tocmai ca dovadă a angajamentului tuturor actorilor politici pentru lupta împotriva corupției la nivel înalt. Votul UDMR arată însă că legea lovește chiar canalele de finanțare și complicitățile politicienilor maghiari. Și Daniel Vichy scrie despre votul UDMR în cotidian. Se vorbește despre o gravă involuție a acestei formații politice. Una din cauze ar fi, în opinia sa, rămânerea prea mult timp la putere, așadar pierderea șansei de autoprimenire pe care o are orice partid ajuns la un moment dat în opoziție. Ce i s-a întâmplat în Uniunii Democrate a Maghiarilor din România? Imobilismul, lipsa reformei interne, păstrarea privilegiilor liderilor, care au devenit din militanța ai democrației niște grofi ai lumii noi, angrenați în toate rețelele capitalismului de cumetrie, de extract securist din România ultimului deceniu. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Ce va scrie presa de la Chișinău mâine, puteți afla peste aproximativ 90 de secunde, atât cât durează rubrica lui Emilian Galaicu pe un din fiecare luni la Europa Liberă, Carte la pachet.
Înainte să ajungă dramaturg de renume mondial, Jean Genet a fost ceea ce s-ar numi băiat rău. Vagabond, cerșetor, hoț, prostituat, ocnaș, purtând apostolatul viciului prin toată Europa anilor 30-50 cu o devoțiune demnă de o cauză mai bună. Abia scrisul, asumat cu toată ființa, îl va ridica deasupra condiției sale de criminal. Jurnalul unui hoț, Pandora M. 2002, stând mărturii în acest sens. Nu doresc ca în acest jurnal să ascund celelalte motive care au făcut din mine un hoț, cel mai simplu fiind necesitatea de a mânca. Totuși, în alegerea mea nu au intrat niciodată revolta, amărăciunea, mânia sau vreun sentiment asemănător, precizează autorul acestor însolite pagini din Start spre a încheia ex abrupto. Cu o grijă maniacă, o grijă geloasă, mi-am pregătit aventura așa cum barajez patul, o cameră pentru a face dragoste. Am poftit trupește crima. Dacă e adevărat că jurnalul ca specie literară este vestiarul în care o conștiință se dezbracă de sine, fie pentru a intra sub dușul contrastant al mulțumirilor neîmplinirilor, fie pentru a se dechisi în straie de gală, Jean Genet este omul ce își pune pielea pe băț. Literalmente, scrierea fiind pentru el o jupuire de viu, nici mai mult, nici mai puțin. A vorbi despre munca mea de scriitor ar fi un pleonasm. Ideea unei opere literare m-ar face să ridic din umeri. Cu toate acestea, dacă examinez ceea ce am scris, disting acolo pașnic urmărit o voință de reabilitare a ființilor, a obiectelor, a sentimentelor considerate ca fiind josnice. Înfrumusețind ceea ce voi desprețui, iată că spiritul meu, istovit de jocul acesta constant în a numi un nume prestigios ceea ce mi-a răvășit inima, refuză orice calificativ. Fără să le confunde, acceptă ființele și lucrurile, pe toate, în goliciunea lor, identică. o atitudine demnă de un Francesco d'Assisi îmbrățișându-le prostul, dacă nu cumva însăși idee de compasiune. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeb Păună.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine inserează un amplu interviu cu Ion Ursu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, interviu care conține mai multe afirmații în stare să inspire optimism. Bună oară aceea că, citez, practica represivă a fost pentru totdeauna exclusă din activitatea serviciilor secrete. Principalele garanții în acest sens le oferă cadrul legislativ național, controlul parlamentar și al societății civile asupra activității serviciului. O altă garanție o constituie interacțiunea dintre serviciile secrete și societatea civilă, familiarizarea cetățenilor cu legislația despre organele securității statului și dreptul lor la informație, vin să excludă ilegalitățile și abuzurile în activitatea acestor structuri, spune directorul SIS-ului Ion Ursu. Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine se intitulează Ce se întâmplă la ProTV? Ceva nu e curat în acțiunea de reținere a directorului de vânzări al canalului ProTV, Ghenadie Braghiș, sub acuzația de luare de mită, scrie Constantin Tănase. Problema pare să fie alta. Citez, în ultimul timp, ProTV Chișinău a pus pe post câteva reportaje curajoase care nu puteau să nu-i deranjeze e-guvernanții de la Chișinău. Așadar, nu de mită pare a fi vorba, ci mai degrabă de o lecție dată acestui post de televiziune, consideră ziaristul de la Timpul de Dimineață. Aceeași publicație ne propune un articol cu titlul Cultura satelor la discreția demnitarilor de stat. Niciunul din cele 60 de cămine culturale din raionul Ungheni nu se va încălzi în iarna anului curent. De fapt, scrie autoarea Lucia Bacalu, acestea nu s-au încălzit nici anul trecut. Și publicistul Petru Bogatu e preocupat în articolul său din Jurnal de Chișinău de arestare directorul de vânzări al canalului ProTV. Se pare că evenimentul are o dimensiune pe care oficialitățile preferă să o țină departe de ochii publicului, de vreme ce directorul arestat nu i s-a permis să se întâlnească timp de două zile cu avocatul său, scrie Bogatu. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Constantin Cheianu scrie că guvernanții n-au făcut nimic pentru promovarea tinerilor talente cu care se mândresc astăzi.
Revista Time Out de la București și-a dedicat ultimul număr fenomenului cultural basarabean. Sunt adunate acolo un adevărat florilegiu de talente de la Trigono, Zon, Zdob și Zdub, Planeta Moldova, până la frate Vaculovski, Nicoleta Isinencu, Pavel Stratan, Alexandrina Hristo. Adică toți acei care s-au putut lansa și afirma cu adevărat numai după ce au ajuns în România. Eu, citind acest număr, m-am întrebat ce au făcut guvernanții de la Chișinău pentru toți aceștia, ei care reprezintă ziua de astăzi și de mâine artelor noastre. Răspuns, nimic. Și cât de penibil este să citești în presa afiliată puterii, ori să auzi din gura unor guvernanți cuvinte de mândrie despre artiștii pe care i-am citat mai sus.
Fluxul ne amintește că se împlinesc 5 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Analistul politic Iulian Fruntașu scrie în Flux că, citez, evenimentele care au urmat atacul terorist din 11 septembrie au creat un pattern care joacă pe mâna regimurilor cu adevărat autoritare. După 11 septembrie 2001, lumea a devenit un loc mai puțin sigur. Chiar dacă Al-Qaeda nu mai există în forma inițială, paradoxal, veninul ideologic al acestei din urmă a subminat într-o măsură oarecare democrația occidentală, opinează Fruntașul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulia Cioca.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții. Vă reamintim înainte de despărțire principalele știri pe scurt.
În Statele Unite și în mai multe țări ale lumii au fost comemorate astăzi victimele atacurilor teroriste la 11 septembrie 2001, în cursul cărora și-au pierdut viața aproximativ 3.000 de persoane.
Într-o declarație a Uniunii Europene, președintele Comisiei de la Bruxelles, José Manuel Barroso, a afirmat că Europa este hotărâtă să combată terorismul global.
Guvernul Republicii Separatiste Osetia de Sud a anunțat că va organiza un referendum despre independența regiunii la 12 noiembrie.
La Chișinău, un înalt oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite a declarat Europei Libere că statutul de neutralitate a Moldovei nu împiedică să aibă legături strânse cu NATO. Punem punct aici, prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafin
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat
Ora Moldovei. Aici Radio Europa.